ngiyabona ukuthi unumzana uMasomnanga ko ubelokhu ebusa okweminyaka emihlanini leyo. Udaba lwemagethi lokhu elikhulunywa usokunyekezi. Kungenzeka na ukuthi konke lokho okukhulunywayo okwamawindimila awegethi okuvuselela iwange kungenza ngelanga elilodwa. Hatshi, lokhu nje kuye ngabantu ngoba siyazi ukuthi soqondane nokhetho. Ilizwe lethu selithwele nzima ngokusela ugethi. Kuyajengisela nje ukuthi laba ababusayo bathembisa nje amanga. Akulalithi abangalenza sokuphambanisile.
Siyakhumbula ukuthi kwakumele kube lama-solar farms kumbe ngithi amaplazi ukuthi kube lo mlilo kagesi kusetshenziswa-ke ilanga. Kwathini konke lokho ubaba Mgwenyana?
Iqiniso ukuthi lezwa ukuthiwa khona umnumzana owucinyathizayo wayenikeze izigidi lezinkulungwane zemali yangaphandle kwelizwe. Kuthiwa khona uzakwenza iplazi lokuthiya ilanga eGwanda. Akula nto yaphumelelayo into imali kanyamalala. So kutshengisela nje ukuthi izithembiso zonke ezikhulunywayo izithembiso ezokuthatha imali yemithelo ithatha elizweni imali yemithelo kungelalitho eliphumayo. Iqiniso ukuthi laba abantu ababuyisayo labo sebehlulekile abasela amagcebe sukusile nje ukwazi ukuthembisa nje uZulu. Hhathi abantu ngikholwa uZulu sebazi akulanto abangayenza singamanga kuphela.